Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие сте с 12-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Ще мога ли да си платя тока? Енергетика». Водеща съм аз, Илияна Беновска. Гости – Калоян Паргов, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет и водач на листата за общински съветници от местна коалиция БСП Лява България. Визитка на Калоян Паргов. Господин Паргов е председател на градския съвет на БСП в София. Той е бакалавър по международни отношения и магистър по европейска интеграция. До момента е бил заместник-председател на Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и член на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичен общински съвет. На телефона ще бъде Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика АБВ, Български социал-демократи. Визитка. Мирослав Василев е завършил Технически университет София. Специалност топло-ядрена енергетика в политиката от 6 години. В момента се занимава с бизнес. Да чуя първо господин Василев, че е на телефона. Добър ден, чуваме ли се?
Добър ден, чуваме се.
Благодаря ви, господин Паргов. Добър ден, добре дошъл.
Добре, заварили.
Ще видим.
Странно анонсирахте дебат.
Прибежах си микрофона малко към себе си.
Анонсирахте дебата, ние сме само двамата. Ние с вас няма да се бием.
Направете си съответните изводи за предизборната кампания. Дебатът, уважаеми слушатели и участници, ще продължи до 18 часа. Господа, мисля, че сме достатъчно възпитани всички, така че, моля ви, влизайки в диалог и в дебат, изслушвайте се и давайте възможност на всеки от вас да изкаже позицията си. Предлагам ви изложенията ви да не бъдат по-дълги от 3 минути, за да влезем в диалогов режим. Няма да наложа хронометричен регламент и ще ви помоля накрая всеки от вас да даде по един свой въпрос към другия. И така, вие слушате 12-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Ще мога ли да се платят тока?». Моля ви да пречупите проблемите на българската енергетика през Софийската територия, софийските проблеми, защото те във всяко отношение се отразяват на това. Знаете, че хората не се интересуват от голямата рамка, хората наистина се интересуват от това дали ще могат да си платят тока и парното, още повече ще идва зима. Господин Паргов, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет и водач на листа за общински съветници от местна коалиция БСП Лява България. Каква е вашата визия, какво трябва да се направи в областта на енергетиката в София?
Странен въпрос на фона на местната проблематика, но в рамките на следващия час ще се опитаме заедно с колегата от
Мирослав да поразсъждаваме. Аз вкъщи нямам ток в момента.
А това е проблем.
Има голяма авария, която
след предаването, трябва да ви помогна да се справите с този проблем, най-вероятно.
Аз ще се справя, казвам ви без чега.
Добре, така както го анонсирахте, анонсирахте темата за енергетиката, ще мога ли да си платя тока, искам да кажа нещо в началото, свързано с БСП Лява България и с това лице, което показва БСП тази година от самото начало, като посока, политика, визия за страната. Това е нещо общо, което можем да приложим и в темата енергетика. За нас тази година като тема, като подход, знаете, анонсирахме връщане към изконните леви ценности, но с опит да бъдат преведени на модерен език в 21 век. Тъй като ние мислим за обикновения човек с доходи до 450 лева и 200 лева пенсии, които най-много прилягат на този разговор, на този така обявен от вас дебат, ще могат ли те да си платят ток? Без значение дали живеят в Каспичан или живеят в София и в кой квартал на София живеят. Защото неолибералният модел, който изповядва виждането, че човека трябва да бъде оставен сам да се оправя, да има минимум държава, да има все по-малко намеса на държавата, изключително и на общините, видимо се провали в този си опит да въздаде справедливост, която липсва в днешното общество. И сега, все още, за съжаление, продължаваме да се мутаем в дебрите на този модел, търсики светлината в тунела, която, за съжаление, 50 автомобила с нощи не я видяха. И моите съболезнования към жертвите които станаха в тази катастрофа във Витиня. И като казвам това, ние от БСП, Лява България, искаме точно това да направим, да се върнем към онези изконни ценности, където има повече държава, повече човещина. И предлагам и на моите колеги, не само на колегата Мирослав Василев, на всички водачи на листи в София, да се обединим около едно нещо, а това е доброто и добруването на софиянци. Защото 25 години много време беше пропиляно да се справим с най-малките проблеми, убеждавайки ги, че ще решим проблема, свързан с голямата обща правда и светлото бъдеще, което така или иначе не идва. И накрая, като пример ще дам, срещнах в едно заведение така група хора и чух следния разговор. Абе, знаеш ли, че Иван и жена му получават 700 лева общо доход? Тях не ги мисли. Ние какво ще правим с нашите 300-400 лева? Как ще си платиме тока, как ще си платиме парното, ще имаме ли парно и така нататък. Ето там го докарахме с този неолиберален модел. Хора да си завиждат на едни такива минимални и никакви доходи на фона на европейската ни перспектива, която всички чертаем в последните 7-8 години, за която всички мечтаяхме в последните 25 след 89-та година. Това, което трябва да знаят всички, че ние от БСП Лява България твърдо ще държим да се въздаде справедливост и в този сектор, без значение кои са виновните и откъде е дошла генералната грешка. Но това, което се случва в последните 7-8 години, си е живо бирджийство и нехайство. Не само с американските тецове. Откъде са тръгнали, кой е подписал договора, изгоден ли е за България, изгоден ли са за България тези договори, но и с възобновяемите енергийни източници и с това, че изкуствено по някакъв начин се докара НЕК до фалит, изкуствено по един или друг начин се докара до там, че цената на тока да е непоносима на фона на бедстващата икономика, на фона на това, че българската икономика и българските производства са най-енергоемки в цяла Европа. И водим убедително класация.
И сме с най-ниска енергийна ефективност.
С най-ниска енергийна ефективност, но може би по-късно в разговора ще споменем и за това в рамките на проблемите с енергийната ефективност в София.
Аз много ви благодаря за това встъпление. Защото вие всъщност ми помогнахте да докажа, че тази тема, макар да изглежда твърде голяма за един град, за едно населено място и да изглежда дори голяма за една държава в размера на България и с наследството, което е наследило от предишни приватизации, както казахте, подписани американски договори с американски тецове Марица Изток 1 и 3. Всъщност тя се мултиплицира във всяко едно домакинство. Давам думата за встъпление и на следващия участник в 12-я предизборен дебат в ефира на Радио КДН на тема «Ще мога ли да си платя тока енергетика?». Това е господин Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в столичния общински съвет от местна коалиция СРДК АБВ, български социал-демократи. Заповядайте, господин Василев.
Здравейте първо на вас и на вашите гости.
Здравейте. Добре дошъл и макар в ефира.
Благодаря. Аз ще бъда доста по-кратък.
Само ще ви помоля малко по-близичко до микрофончето на телефона.
Аз ще бъда доста по-кратък. Смятам, че няма да има проблем нито един потребител в София и в страната тази зима да си заплати тока. Само при едно малко изключение, ако той не харчи пари за нищо друго. Заложи всичките си ресурси в плащането на ток, парно и тези комунални услуги. Причината идва от там, че толкова много начисляване върху тарифите, просто тези неща трябва да отпаднат, за да могат хората с по-малки доходи да не са притеснени да ползват тока за отопление. Това мисля, че така най-основното. Всички тези неща, които си впуснем в едни по-скоро политически дебати, мисля, че трябва да отпаднат, ако ние говорим реално за плащането на тока. Всички ние знаем, и вашите слушатели също, че проблема идва от там, от всяко едно правителство до сега, което налага всякакви такива изкуси, цени, вдигане на тока, корупционните практики в този отрасъл, натоварването на НЕК, там вече обедняването на народа, просто огромна част на българските семейства са затруднени. Трябва да се помисли малко по-различно върху това нещо.
Да, благодаря много за това встъпление. Ще помоля в следващият въпрос, който ще задам и към двама ви, да се ориентирате към темата какво според вас е положителното, което все пак е свършено от това управление до тук в областта на енергетиката на София, и да продължите с мисълта вие какво, господин Паргов започна да го говори, какво ще така запазите от положителното и какво ще развиете или промените. Аз не се пошегувах, като казах, че децата ми се обадиха и казаха, че вкъщи няма да има ток няколко часа. Искам да попитам. Господин Паргов каза, че ще засилят БСП ролята на държавата в управлението. Доволни ли сме ние от електроразпределителното дружество ЧЕС, което всъщност действа на територията на София? Господин Паргов, вие.
Вижте, ако говорим за електроразпределителните дружества, тук трябва да признаем, че вина за това има и БСП.
Кой подписа договора на времето? И кой го доведе?
То тръгна по царско време, не лъже паметта.
Точно за това и питам.
След което, така ли иначе, в рамките на тройната коалиция, НДСВ бях коалиционен партньор, и този въпрос беше един от най-вероятно въпросите, които не търпяха промяна.
Защо?
Но в последствие...
Някаква задкулисна договорка ли?
Не, така или иначе се получи една приемственост, тъй като все пак управлението на царското правителство има доста позитиви в икономически план, които бяха продължени от правителството на тройната коалиция. Не случайно най-големия растеж, най-големия резерв, който фискален имахме, 8 милиарда, който завещахме и на правителството на Борисов, най-много инвестиции в рамките на 25 милиарда за тези 4-5 години, се бяха инкасирани в това правителство с едни, може би, най-високото увеличение на пенсиите и на доходите на хората, но по смисъла на силната икономика. Или
това,
като казваме икономика,
тук говорим,
че трябва да развиваме икономиката. За да може да развиваме икономиката, държавата трябва да има своята решителна намеса на стимули, на осигуряване на пазари в рамките на общото европейско пространство, така както го правят икономическо пространство, така както го правят всички държави в Европейския съюз. Ако мислите, че Германия има тези ниши благодарение само на активния си бизнес, това е благодарение на активното лобиране от страна на правителство. Дали е Меркел или Кол на власт, това е принцип, изконен в политиката на западноевропейските държави. Ние го наблюдаваме с години наред, с десетки години, и липсата на държава, или това, което ни убеждаваха, че като няма държава, ще имаме повече възможности, видяхме докъде я докарахме.
Вие очевидно се гласите в момента този дебат да се кандидирате за президент, вероятно, или поне за министър-председател, но
да ви
призема...
Не
ми стигат години
ми
още.
Не ми стигат и години, не ми мечта. Още. В момента единствената ми мечта в рамките на тази кампания е БСП да покаже и да докаже своята теза, да избирателите колкото се може повече да повярват в нея, да ни дадат възможност и шанс в следващите 4 години да успеем част от управленската ни програма и тези, които и в момента част от тях чувате в вашето предаване, да могат да бъдат реализирани. За новата философия за управление
на София. Един конкретен въпрос да ви включа в мрежата, така ако мога да се изразя на тока. Електроразпределителното дружество ЧЕС много често при аварии извън София няма резервна мощност да поеме тази авария с електрозахранване и изключва някои от кварталите на София. Това се прави редовно, във време, в което за тях е удобно, и особено нощно време.
Единството, което мога да препоръчам правителството и на народните представители, е в закона за енергетика да предвидят клауза, както е във Франция и във всички западноевропейски държави, да в случай на такава авария и в случай на такова изключване потребителите да имат компенсации за, както се казва, за загубите, във времето, в което не са имали
ток. Да, във Франция е точно така.
Това е, това е решението. Това ще бъде естествен стимул на всяко едно производствено предприятие или в случая както е ЧЕС, нали, което има своето социално-обществено значение посредством услугата, която предоставя, да се стреми, че да дава най-доброто и качествено обслужване на клиентите.
Така, и ако вие се върнете отново в Общинския съвет, бихте ли инициирали такава промяна в закона чрез вашата парламентарна група, пък и защо не и чрез другите? Мисля, че там няма да имате противоречие с никоя парламентарна група. Само секунда да довърша. Защото знаете, че в момента въпросът с енергетиката е за пореден път твърде болен. И нека да напомня, че правителството на Бойко Борисов и той си подаде оставката бяха именно заради цените на тока.
Да, и в общи линии темата енергетика все още грози това правителство. Въпреки кризисния пиар, който наблюдавахме пак август месец, сравним с 2012, когато едни автомобили се разхождаха за цените на горивата и тогава Борисов се обясняваше в първото си правителство, сега предприе кризисния пиар, той да проверява, за да не му се налага да се обяснява.
Тя грози цяла Европа във връзка с санкциите срещу Русия, ще... във връзка с...
Това дали ще стана съветник или не, няма значение. Това не предполага тази инициатива. Парламентарната група и представителите в Народното събрание от София, от БСП, Лява България, го има това на дневен ред, но тук има един по-важен момент, който трябва всички наши слушатели, потребители да го знаят. С промените в Закона за енергетика, с либерализирането на и разделянето на услугите, се даде възможност да се договарям индивидуално и по този начин да търсим по-добрата цена на тока за нас. В момента това, което ми прави впечатление, е, че изцяло и ЧЕС, и ЕВН, и са тръгнали да разговарят с големите потребители, с големите клиенти, с едрите клиенти, като им предлагат оферти, които биха намалили разходите им за ток в рамките на предприятието или в рамките на дружеството като цяло. Но това не се прави индивидуално за хората, се чака те самите да имат тази инициатива. Лошото е, че хората не знаят и трябва да им се помогне сами да се договорят.
Значи говорим и за просветителска дейност на управлението.
И сами да поискат правото да им се предложи по-изгодна цена на електричеството, която ще ползват. Това дава тази възможност. Може би да използвам вашия ефир да призова електроразпределителните дружества и всички посредници да направят така, че да не търсят едрите риби, като им предлагат по-изгодни оферти, как да намалят разходите си за ток, а да направят така, че всички потребители, дори баба Пена в район Люлин, да може да съобрази най-добрата оферта и цена на тока, който ще ползва, с нищожната и 150-200 лева пенсия, така че да й помогнем и на нея.
Добре, благодаря и до тук. Ще се продължим по темата, защото не я изчерпахме. Господин Василев, кандидат за Общински съветник, Столичен Общински съвет от местна коалиция СРДК АБВ, Български социал-демократи. Вашето мнение?
Смятам, тук беше абсолютно никаква напак към колегата. Просто искам да отрежа, че няколко пъти дадахме възможност на правителството на БСП да реши този проблем в този сектор. Вие сама споменахте как правителството на Бойко Борисов вдигна ръце.
Не вдигна ръце, просто трябваше да има някакъв знак.
Те нямат решение за този сектор. Смятам тук и точно това е една от причините да нямат представител в момента в този дебат, защото те просто няма какво да кажат. Аз лично смятам, говорил съм с тяхни представители, няма и какво да направят.
Аз не знам защо няма представител. Това е ваша интерпретация. Нека да прозвучи в ефира. Продължете.
Смятам, че основният проблем е точно в това некадърно управление на сектора последните години, 15-20 години. Тези скъпи икономически неоснователни енергийни проекти доведе НЕК до тази позиция. На този възможно най-голям длъжник в държавата. И вкривяването също така на механизмите на ДКЕВР. Това също влоши финансовото състояние. Просто изключително много всичко се натрупа върху, върху тази електрическа компания. Най-правилното решение, което може да бъде в, в държавен мащаб, това трябва просто да се удържават задълженията на НЕК. Виждаме чрез регулаторите, чрез ЧЕС, просто не може да се достигнат по-добри цени на тока, нито по-добро решение. Те не са системите, които могат да, да както каза колегите, да решат случая на баба Пена от Люлин или там, откъдето беше жената. И трябва задълженията на НЕК, нали, да се прехвърлят към заемите от Световна банка, да се назначи едно компетентно управление на НЕК и просто в срока на издължаване на този кредит просто да бъдат хора, които наистина са в сферата и наистина разбират от този сложен това сложно управление на електрическата компания.
Вие приемате ли...
Потребителите, заобикаляйки ЧЕС и другите електроразпределителни дружества, да не се начисляват тези високи такси на достъп и пренос. Те просто идват посредством електроразпределителните дружества.
Приемате ли подадената ръка от господин Паргов от името на БСП наистина да се направи промяна в закона и да може електроразпределителните дружества да бъдат задължени да изплащат компенсации на потребителите, когато те бъдат оставени по каквато и да е причина, освен, нали, в извънредни ситуации, без захранване?
Ами, това е една такава договорка, която е доста сложна без предварително...
Не договорка, сената, говоря за промяна в закона.
Да. Това е да.
Приемате?
Да.
Така, защото ние можем да го разсъждаваме много за общата картина на енергетиката, която българската не може да бъде отделена със специфичните си проблеми, да, но с общите зависимости, които са свързани, пак повтарям, и с Русия, с доставките на газ, с общата позиция на Европа и така нататък, те не могат да бъдат решени индивидуално. Затова, съсредоточавайки се на територията на София, знаете, че цената на газа беше понижена от Булгаргаз. Това дали ще се отрази ефективно на цената на топлоенергията и на парното през този сезон? Господин Парго, вие.
От общите въпроси и проблеми, две изречения към колегата. Първо, дадохме възможност на правителството на БСП, Първанов и Петков до преди известно време бяха част от БСП, явно и те са давали възможност вътре в БСП, така че този аргумент малко ми е странен. Разговорът като че ли за проблемите в енергетиката се върти около едни и същи теми и за ВЕИ-тата, за ТЕЦ-овете, за ядрената енергетика, за посредниците, но по-скоро тук говорим за малкия човек, за обикновения човек, за баба Пена или за Чичо Гошо, няма значение за кой. Тук говорим за възможността да има достоен живот и да може всички комунални услуги и въобще сметките на един обикновен човек да не бъдат 120% от дохода му, а да бъдат поне 50-60-70% и да има ни 20-30%, които да остават и за него така наречения фонд, както си го наричаме фонд и аз съм човек. Съжаление, това е проблем. И особено след 2009 е още по-голям проблем за България, тъй като изчезна средната класа, границата на бедността се вдигна, тази криза помета мечтите на десетки хиляди българи, млади, от средното поколение и възрастни, че нещо ще се оправи, ще върви към по-добро. Затова и ние политиците, въпреки политическите си противоречия, боричкания, пак повтарям, трябва да сме водни от едно. Доброто и добруването на хората. Това е основното. А иначе можем да говорим за ЕРП-тата и за договорите за арбитража на ИВН, за лобизма на президента Плевнелиев, зад който стои политическа партия ГЕРБ и реформаторите.
Дали вече седи политическа партия или... ГЕРБ или седи друго икономико-политическо образование, господин Павлов?
Ще видим до година на президентските избори.
За президента
кой ще, Плевнелиев, кой ще са кандидатите?
Седят реформаторите и главно Радан Кънев.
Но така или иначе да минем към софийските теми, а те са няколко. Топлофикация София, Софийска вода, прословутите мини вецове, енергийната ефективност през годините от Софиянски до Борисов и сега Фандъкова, ЕСКО договорите на Софиянски продължени от Борисов и въобще са такива проблеми. Милиардната програма за енергийна ефективност, докъде стигна, има ли успех, не буксува.
Сега започна.
Ако говорим за топлофикация София, това е един на първо място сложен технически, но и политически въпрос. През годините е обект на много скандали, на много противоречия, но това, което трябва да знаят софиянци, е, че дълговете на топлофикация растат, вече са над 650-700 милиона и ако общината не намери спешно решение, тази година, за съжаление, казвам го за съжаление, дано да пази Господ, но можем да се окажем в ситуацията на Варшава. Имаме дървена година. Безпарно, поради това, че топлофикация е в технически фалит. Технически фалит, защото това дружество с години се източва от управляващите и то не отходи изхода, където цената се регулира от ДКЕВР на газа, нагоре или надолу, а по смисъла на менеджмент и управлението, в който се възлагат незнайно колко поръчки, инфраструктурни, за рехабилитация, за подмяна на тръби, а в същото време не се подобрява качеството на услугата, загубите са все още в един голям процент. И за гарнитура някой си беше позволил да вложи в КТБ и да остави едни 90-93 милиона, които, за съжаление, общината от бездействието си, дори и в лицето на столичния кмет, загуби безвъзвратно в края на миналата година. Това са парите на столичани, парите на собственото им 100% собственост на общината дружество. Казвам го това с притеснение, защото това ще бъде един от проблемите, който следващия общински съвет и следващия кмет ще трябва да се занимаят. Какво е решението? Трудно можем да кажем, защото ситуацията наистина е бедствена. Надявам се да не стигаме до ситуацията на Варшава. Като говорим за Софийска вода, там отново изтичат едни пари. Отново някои посредници, като например вашия кандидат, господин Василев, посредничи в бизнеса с ток.
Кой е вашия кандидат?
Господин Кадиев. Четох онзи ден.
Към господин Василев, аз лежи, че на мен ми казва.
Което ми е много странно, как доскорошно ми другар в рамките на управлението там на ГЕРБ и в държавата и в София печели договор с Софийска вода, едно дружество, което не се изпуска от око, въпреки концесията от управляващите. И всяка поръчка се следи. Този въпрос, аз направо бях изумен, като го прочетах, защото все пак с господин Кадиев до вчера се борихме с ГЕРБ, срещу корупцията, срещу всичко, пък...
Господин Кадиев ни каза в телевизионна изява по канал 3, Бановска пита, че фирмата на жена му, на съпругата му, е на загуба тази година с милиони, не знам точно, не помня цифрата и валутата, дали евро или лева.
Вижте, аз не се интересувам от личния бизнес.
Аз
като
журналист
не искам да го коментирам, просто го казвам като факт, нали, защото се учудих.
А вие как го търпяхте до скорошния си другар и сега като го прехвърлихте на АБВ, почнахте да се заяждате с него?
Не, аз не се заяждам, просто подчертавам един факт, който се учудих, нали, тъй като ако не беше излезло от това по някакъв начин в преса, нямаше как да го изнам. Нали. Нямам навика да се рова в белото на другара, съседа или съседката си. Нали. Това не ми е в стила. Просто го отбелязвам, нали, защото това е странно на пръв поглед, но да не му отделяме толкова време. Това е въпрос за прословутите мини вецове. Прословутите мини вецове, които отдавна се планират, 6-7 на брой, и в момента спорът е най-вероятно кой да ги управлява. И кои да ги управлява, така както беше спора кой да прави веите и кой да не прави, и чия собственост да са те и кой да печели от това. За нас от БСП Лява България трябва да печелят хората. Това трябва да допринася за по-доброто качество на услугата, това трябва да допринася за приходи в столична община.
Добре, какви ефективни лостове имате от БСП Лява България, хората да печелят, как може да им се намали цената на тока, цената на газта?
Вижте, цената на тока в световен мащаб ще расте.
Хората се интересуват от това, разбирате ли?
Цената на тока в световен мащаб ще расте. Това е мнението на всички специалисти. На нас до 2300 година ни предстои затваряне на немалка част от тецовете. Имаме преизпълнение на плана Европа 2020, енергийната програма при нас 16% дял на възобновяемите енергийни източници. Това, което може да направи Столична община, е следното нещо: да се включи в системата на енергийни помощи посредством изграждане по най-бърз начин на тези мини вецове, които да генерират приходи за Столична община, не да се дадат на концесия, а Столична община да ги управлява, да има приходи и оттам да развие една социална политика, с която да се включи в подпомагането на най-нуждаещите се в така наречените енергийни помощи, които държавата раздава всяка година. Като, разбира се, прага трябва да бъде съобразен с нивото на бедността, нали? Защото това е единствения вариант на този етап държавата да се намеси. Разбира се, справедливата цена на електроенергията на този етап, по начина по който подхождат управляващите, все още е мираж. И една от мерките, които е много важна, това е енергийната ефективност. Част от мерките, които в момента наблюдаваме, е една грантова програма, която на 100% чака етажните собствености да си ги вземе, за да направи енергийно ефективни, намали разходи си за топлоенергия, най-вече, но включително и за ток, за тези, които се ползват електрически котлети и други такива способи за отопление. Но така или иначе виждаме, че до този момент няма нито един подписан договор. От една година насам. Широка популяризация, обясняваше се на хората, но виждаме, че нещо куца в тази програма, дори парите да са 100% даром дадени.
Мисля, че малко прибързвате.
Не прибързвам, просто направих справка в Агенция за обществени поръчки. Има за сега минала една обществена поръчка, която още не се е развила, имам предвид, за санирането на първите етажни собствености, които са успели да се организират и да се включат в тази програма. Надявам се все пак да с общи усилия да успеем да помогнем на хората да направят по-енергийно ефективни жилищата си и да намалят разходите си съответно на домакинство.
Добре, нека да чуем сега господин Василев, кандидат Мирослав Василев, кандидат за общински съветник, Столичния общински съвет от местната коалиция СДК АБВ Български социал-демократи. От жълтото към сериозното. Господин Паргов ви отправи въпрос. Господин Василев, вашият кандидат за кмет Георги Кадиев, как е спечелил поръчка да доставя електрическа енергия на кога беше, на Софийска вода?
Да.
Знаете ли за това?
Запознат съм с много действия на господин Кадиев.
Малко по-близо до телефона, нещо особен звук.
Да, да. Запознат съм се с много от действията на господин Кадиев. Мисля, че това е лично, той трябва да отговори. Аз не се явявам негов адвокат или говорител.
Той е много силна роля в енергетиката.
Първо искам да напомна, че господин президента Първанов и той никога не се е занимавал с енергетика, затова че не виждам проблем, че БСП сега е лидер на друга партия.
Президента Първанов не се е занимавал с енергетика, а Кадиев?
Пак ви казвам, Първанов и Петков, господин Петков, когато са били в БСП, не са се занимавали с енергетика. Затова, че ако ние тук сте помагаме, както казва колегата, за цените на тока и ако можем да направим нещо за хората, за да намалим.
Само едно уточнение, ако позволите, господин Василев, чета в справката за вас, че вие от 6 години сте в политиката. Вероятно не оценявате това, че президента Първанов беше два мандата президент. Да, той беше кандидат на БСП. Да, господин Парго, сега слушайте внимателно уточнението. Той беше кандидат на БСП, но всеки президент става надпартиен, той става обединител на нацията, както често преднали в титулата, така че президента Първанов наистина взимаше отношение по енергийните проблеми на България, но това беше в ролята му на президент като институция. Това исках само да уточним за протокола.
И ако е тук, трябва да говорим честно и направи немалко за тази сфера, с усилията си.
В добрия смисъл на думата.
Да.
Това все исках да подчертая.
Не можем да кажем на черното
бяло. Да, така че господин Василев, просто ви набавям някои така хронологични знания като представител на партията, която оглавява в момента от президента Първанов, АБВ. Така, продължете, моля.
Да, смятам, че проблема не е в президента за цените на тока.
Какво проблема?
Проблема за цените на тока идва от изключително голямата липса на политика в изпълнението на тези...
Какво? Ало? Чуваме ли се? Загуби се връзката. Сега ще изберем отново господин Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК АБВ, Български социал-демократи. Вие слушате 12-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Ще мога ли да си платя тока? Енергетика», водеща съм аз, Илена Бановска. Другият участник в дебата е господин Калоян Паргов, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет и водач на листата за общински съветници от местна коалиция БСП Лява България. Опитваме се да изберем и втория участник в дебата, господин Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК АБВ, Български социал-демократи, който участва по телефона. Дават ми знак от апаратната, че телефонът няма връзка, дали не му е паднала батерията по някакво стечение на обстоятелствата, когато зададохме въпроса за ролята на Георги Кадиев в енергетиката, но сега ще помоля да се свържат с пиара, с пиара на АБВ и да установим връзка и на друг телефон, ако е възможно. Ние продължаваме с господин Паргов. Господин Паргов, трябва ли да се... Искате ли да направите някаква вметка или да изчакаме Василев да дойде? Да...
Можем да продължим разговора, докато колегата...
Да ви попитам аз вас. Трябва ли София да се газифицира не само в така вилните и крайните райони на София, а това да стане един от стандартите, както е в много не само европейски, а и световни столици?
Ще помня преди 15 години, че имаше голяма кампания началото на новия век, на 21 век, по отношение на газа, на ползите от него и на ползите за домакинствата. Така няколко компании тогава си спомням, и София Газ, и Оврагаз, и други тръгнаха в тази посока. Направих една заедно с Стопанската камера на широка кампания. Даже направиха и подбор на кадри, които да включат и малки фирми, които да създадат и малък и среден бизнес, който се занимава с това. Само че се оказа, че на този етап тогава, по тогавашни цени, струваше близо 4-5 хиляди лева газифицирането на едно домакинство, което беше доста скъпо.
Той сега то.
И сега е толкова, на фона пък на ниските доходи, на, като разход, наистина газът. Като...
Да, но все пак това е една инвестиция в...
Това е една инвестиция, само че искам да ви кажа, че...
На отопление и домакинство.
Да, но искам да ви кажа, че газифицирането на София на този етап аз лично не го виждам.
Защото?
Защото първо изисква доста инвестиции в инфраструктурен план, а виждаме, че София има доста проблеми да се справи с всички тези дружества, които ползват подземните и наземните комуникации, и интернет, и доставчиците на различни услуги, и Софийска вода, водопроводи, канализации, и виждаме един хаос и една невъзможност да се осъществи контрол. Постоянните оплаквания от всички граждани са, че постоянно някъде се разкопава, асфалтира се, после пак се разкопава, т.е. няма една добра стиковка, която между другото е въпрос, който сме го разглеждали и последните два мандата в комисиите.
Една бележка, позволявате ли, която не е точно на тема енергетика, но тя е свързана с поведението на тези организации, които Софийска вода, ЧЕС, кабели и така нататък, при всяко едно разкопаване на улиците, те в места, в които не са в центъра, не възобновяват настилката, а са длъжни да го правят това по закон и по договор.
Имаме решение на Общинския съвет при няколко години и това е и по предложение на групата на БСП от подобен род въпроси, които се поставя. Тогава приехме това решение, че всички доставчици на услуги когато развалят част от инфраструктурата, за да могат да осигурят достъпа до услуги на потребителите си, трябва да възстановят съответната инфраструктура във вида, в който са я заварили. Това не се случва навсякъде или се случва много бавно и с течение на повече време от необходимото, защото считам, че в рамките на едноседмичен период всяка настилка, говоря най-вече за асфалтовата, трябва да бъде възстановена след интервенция на всяко едно от тези дружества. Дори има глоба в размер на до 5%, ако не лъже паметта в това решение.
Ама никой не санкционира това. Аз не ви говоря празни приказки. Казвам го като свидетел.
Ще ви дам пример. Миналата година сме поставили въпрос от групата на БСП на замкмета Любомир Христов да стикова с Софийска вода най-вече. Ремонтите на Софийска вода, които ще прави, с плановете за преасфалтиране пълни на дупки, за да не плащат софиянци по два пъти.
Ремонтите. Говоря при инцидентни случаи.
Дори в инцидентни случаи, аз ще ви напомня на Софийска. С Софийска вода има един емблематичен пример. Той пример го беше дал бившия колега, депутат Петър Колумбашев. Той беше общински съветник в първия мандат 2007-2011. Той беше забелязал, че на неговата улица е планиран ремонт от Софийска вода, който присъства в отчета на Софийска вода, годишния за свършена работа, и той все пак, като жив свидетел, живееше на тази улица, каза, че в рамките на годината никой не е копал и не е правил нито водопроводи, нито каквото и да било там.
Обаче това е признат инвестиционен разход, да, на дружеството.
Това е мал шанс за колегите от Софийска вода, защото са оцели улицата на съветника.
Имаше ли някаква санкция?
Тогавашен депутат. Не, просто го направихме и като говорене, и все пак обърнахме внимание Софийска вода, като на толкова древно да не ни лъже, защото така или иначе това са парите на софиянци. Това е една концесия, която знаете, че БСП има неизменна позиция в последните 15-16 години от 99-та, че тази концесия е вредна и тя е грабителска, защото обещанието беше, че тогава няма да се повишава цената на водата. Ние всяка година ставаме свидетели на претенции да се повишава и да достигне 2 лева и отгоре като нива на фона на ниските доходи, казвам, на хората, нали? Проблемът, както казва един мой приятел, не ме е страх от много разходи, страх ме от малко приходи. Така че това е нещо, което мъчи хората. И всички ние трябва да помислиме, когато вземем решение в рамките на общината и на парламента и в рамките на правителството, когато вземем едно решение, то е свързано с утежняване финансовото бреме на обикновения човек, какво имаме на среща като доход от този човек, за да можем да си позволим това, да не гледаме само числа и статистика.
Тази компания в случая, не говорим за хора, физически лица. Добре, но да ви попитам, так му щях да информирам нашите слушатели, че на господин Василев вероятно ме падна батерията, сега ми дават знак, че той отново на телефона. Господин Василев, чуваме ли се?
Да.
Чудесно, благодаря ви, че възстановихме връзката. Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК, АБВ, Български социал-демократи. Довършете си мисълта за участието на Георги Кадиев в енергетиката и продължете по темата дали трябва София да се газифицира и как всичките тези дружества, които това е косвено свързано с темата, които извършват различни ремонтни дейности по отношение на Софийска вода, поставяне на кабели, ток и така нататък, трябва да възстановяват, да бъдат принудени да възстановяват инфраструктурата във вида, в който са заварили. Ако не го правят, трябва да бъдат глобявани. Слушам ви. Първо за Кадиев.
Смятам, че той света на господин Кадиев трябва да му дадете думата за различни бизнеса си. Не виждам причина аз да отговарям за него, за договорите, които има. Мисля, че тук по-скоро ние трябва да се съсредоточим в това как да направим така, че сметките за ток в София да бъдат по-разумни. Мисля, че малко...
Вероятно, вие сте се съсредоточили в тая тема, след като се кандидатирате и се ви пратили на този дебат, така че кажете позицията на АБВ, като сте се съсредоточили в това как да направим сметките за ток по-разумни, какво предлагате вие? Пак ли загубихме връзка? Винаги на възлово място. Заповядайте, господин Паргов, ще го избираме пак.
Да не бъда разбран погрешно от слушателите и от вас, госпожо Беновска, да кажа защо така просто коментирах този факт, който го прочетах в медиите тези дни за господин Кадиев. Няма нищо лошо, никой не е виновен какъв е бизнеса на роднините ни, на близките ни и така
нататък.
Разбира
се, че няма нищо лошо.
Това е въпрос за модела на управление на София,
в който
говорим за една организирана група за монопол върху всички обществени поръчки в София. И тук е въпросът как при този организиран монопол и липса на прозрачност някой може да спечели поръчка. Това е проблема. Иначе нищо лошо против, не казвам нищо лошо против Кадиев, против жена му, против фирмата му и така нататък. Това е пазар. Но просто, когато нещата стоят по този начин в столицата, нещо против което и ние в продължение на 7, 8, 10 години сме говорили, и той самия като наш бивш кандидат за кмет от 2011-та, се е възпротивявал най-много, се случва точно обратното. Това ми беше странното и затова зададох този въпрос.
Да, съжалявам, че господин Василев отново се прекъсна връзката с него. В момента колегите го избират, телефона му дава свободно, той не вдига. Дали има някакъв проблем? Продължаваме да го търсим. Съжалявам, че той не чу какво вие казахте по повод Кадиев, че не го нападате.
Не. Просто изразих очудване. При този монопол на обществени поръчки, как някой от опозицията пробива в този монопол? Това ми е чудното.
Добре, кажете вие вашата рецепта на въпроса, който поставих. Как да се, който господин Василев всъщност захвана да говори по него, как вие БСП виждате възможността цените на тока да се намалят и възможно ли е
нещо
да се диференцират цените на тока?
Ние го доказахме правителството на Орешарски с политиката на тогавашния министър, който вместо отлагане повишаването цената на тока, както това лято, предприехме комплекс от мерки, намаляващи бюрокрацията, и които дадоха възможност.
Цените на тока,
да, които дадоха възможност, нали, да се понижат цените на тока. В момента виждаме един
популистски ход. Вие натиснахте една пружина, спомнете си трети закон на Нютон, която сега откатва просто с обратна сила и със същата сила и в обратна посока.
Стил разсъжденията на премиера Борисов винаги някой друг е виновен. Предишните са виновни, сега на мен ще ми е трудно. Въпросът е, че не виждаме активни действия да се възстанови справедливостта, да се разкрият собствениците на вейтата по начина, по който трябва да се направи.
Започна тази процедура. Искам да ви кажа, че лично аз настоях многократно и виждате, че вицепремиера не го защитава Мирослав Дончев, започна да изважда на светло собствениците на ВЕИ-тата, както и историята. Вижте, от кого на кого тези фирми в годините са прехвърлени.
Да, между другото, чух тези дни една идея да си изкупат американските тецове и ВЕИ-тата. И какво ще ги прави държавата, като ги изкупи? Ще стане най-големият производител на енергия.
Това е съвсем друга тема.
Не, казвам го, защото явно някой пък си е направил друга сметка да смени собствеността, нещо, което беше характерно.
От друга страна, take or pay, нали, просто една твърде специфично диференцирана в интерес на някого клауза от тези договори.
Ако ще говорим за бъдещето на газа, нека да споменем, че България имаше уникална възможност да се превърне в
енергия. За какъв газ говоря? За Марица Изток 1 и Марица Изток 3, нали? За това говорихме.
И за проектите, и въобще за цялата енергетика. България в последните 10 години, от 2006-та насам, имаше една уникална възможност да се превърне в енергиен център и това да бъде един от ключовите сектори на българската икономика по отношение на приходите в държавния бюджет, както и на печалбите на икономическите субекти от гледна точка на развитие на този сектор. Вместо това, 10 години по-късно, ние имаме спрени проекти. Този голям шлем, който всички се подиграваха за големия шлем, не остана нито един проект. Бургас Александрополис приключи, АЕЦ Белене приключи, Южен поток приключи, Набуко приключи, всички потоци ни заобиколиха. Македония, Гърция, Турция. Турски поток следствие на сирийската криза и развоя на събитията, и той е на път да приключи. Но Северен поток се развива много добре. И това е въпросът за двойния аршин, с който мерят нашите европейски партньори. Ако ние ще сме някакво гето на Европа, в която ще приемаме само бежанци, ще изтоварват тук и ние ще сме някаква окупирана зона. Просто аз не го приемам това бъдеще за България, по начина по който някой друг си го начертава и направил сметката. Ако ние ще сме едни прости консуматори и ще купуваме от ветроцентралите в Норвегия, тези, които са офшорните ток, или от някъде другаде, пък ние ще седиме като глутаците на Европа, въобще това бъдеще на мен не ми харесва.
Ориентирайте се към приключване и да кажа на нашите слушатели, че господин Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК, АБВ, Български социал-демократи, тотално изчезна от ефира, вероятно батерията му падна и няма наоколо друг телефон. Надявам се, това бе причината, най-добронамерено го казвам. Господин Паргов, в заключение, какво бихте искали да чуят избирателите в София по тема енергетика? Имате минута и 30 секунди.
Първо, проблема с топлофикация София трябва да намери в най-скоро време своето решение. Темата концесия на топлофикация София, тъй като се зачекна в последните месеци, едва ли е най-разумното решение, защото трябва да се гарантира собствеността на общината и цената на топлоенергията. На фона на бедстващите доходи на всички хора и по-специално на софианци. Въпреки че стандарта в София уж е най-голям. Второ, общината трябва да премине най-после към реализиране на тези 6-7 мини ВЕЦа съвместно с Софийска вода, но при гарантиране собствеността и приходите в общинския бюджет, а не приходите в някой частен концесионер. Трето, програмата за енергийна ефективност, не по смисъла на модела на Стефан Софиянски, до някъде продължен от Борисов съседско, договори с едни станьоли по радиатори и така нататък, трябва да се осъществи. Първо на всички сгради, които са общинска собственост, всички сгради, които са държавна собственост и, разбира се, най-вече на жилищата на обикновените столичани, на софиянци, които трябва по този начин да сменят разходите. Защото проблема не е в високите цени на тока само, проблема е в ниските доходи и в големите разходи, които вземат, пак казвам, 110-120% от бюджета на едно домакинство. Да се чуди човек как успява да се справят хората. И разбира се, общината трябва да има и социална политика, като се включи в раздаването на енергийни помощи за най-бедстващите софианци, особено тези в крайните квартали. Това е напълно възможно. София е на най-богатата община, 1,5 милиарда бюджет. Трябва малко да отпусна от тия 20-30 милионни големи естакади обекти, да ги насочи в една по-социална част, да подпомогне най-бедстващите столичани.
С коя бюлетина да гласуват хората за вас?
Номер 39 във всички интегрални бюлетини за кмет на София, за общински съветници, за районни кметове и за кметове на кметства, кметовете на тези села около София.
Благодаря.
За доброто и добруването на столичани.
Благодаря ви за това участие. Чухте 12-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Ще мога ли да си платя тока? Енергетика водеща» бях аз, Илияна Беновска. Участници Калоян Паргов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет и водач на листата за общински съветници от местна коалиция БСП Лява България. По телефона и връзката се провали. Частично участие на Мирослав Василев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция СРДК, АБВ, Социал-демократи. Пожелавам ви приятна вечер, уважаеми слушатели. До утре в 10 часа, 13-тият предизборен дебат в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.